Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 8 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Cod portocaliu menținut pentru astăzi și următoarele câteva zile. Până luni, cel puțin, pentru tot ce e mai la nord de Ungheni, Călăraș, Strășeni și Criuleni. Zona oranj nu va fi cuprinsă de revoluții, cum poate s-ar crede, ci de friguri de 25-27 sub zero. Pentru restul localităților este anunțat mai prietenosul cod galben, cu valori termice mai blânde. Deși e ironic să le numește așa, de -18, -24. Temperaturile dure de noaptea trecută se vor îmblânzi un pic peste zi, dar tot vor rămâne ale unei ierni mai țâfnoase.
Temperaturi de -14-16, de exemplu, se vor purta din Orhei și până la Briceni. În capitală vor fi -13, iar spre sud variațiuni între 11 și 12 grade sub zero.
Situație demografică dezolantă, forță de muncă în descreștere, muncă la negru cu lefuri la plic, sunt doar câteva metehne ce au mâncat sănătatea societății moldovenești în 2011, care dintre ele se vor păstra în diagnoze triste și pentru anul curent și ce tratament, măcar și al săracului, va fi stringent necesar. Vom discuta în această dimineață cu doctorul în economie, Gheorghe Costandache, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Nimeni nu are dreptul să îi împiedice pe liderii obștii să îmbrace straie politice, spune la rubrica sa Realitatea cu amănuntul scriitorul Iulian Ciocan. Numai că, după cum constată el, politica moldovenească este o mlaștină care a înghițit mai toate intențiile frumoase.
În partea a doua a acestei emisiuni, mai ascultați de asemenea jurnal de corespondență semnat de William Totoc și notițe despre preferințe la librăria din Cartier.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Politicienii guvernării rămân indeciși în privința referendumului. Premierul desemnat al României anunță astăzi componența noului cabinet. Politicienii greci încearcă să se înțeleagă dacă adâncesc austeritatea. Statele Unite sunt sceptice că regimul sirian va opri violențele după 11 luni. Au fost titlurile principalilor știri în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Liderii Alianței de Guvernare n-au reușit marți seara să decidă definitiv dacă merg înainte cu inițiativa referendumului constituțional sau mai încearcă odată să aleagă șeful statului în Parlament. Președintele fracțiunii democraților Dumitru Diacov a declarat Europei Libere că decizia ar putea fi luată până la 16 februarie, când se așteaptă prima ședință a Parlamentului din noua sesiune. Premierul liberal-democrat Vlad Filat a spus că deocamdată liderii Alianței au reușit să se pună de acord asupra modificărilor constituționale în eventualitatea că referendumul va fi convocat, dar Filat nu a precizat modificările avute în vedere. La București, premierul desemnat al României, Mihai Răzvan Ungureanu, și-a asigurat marți sprijinul coaliției de guvernare de centru-dreapta la o zi de la demisia premierului Emil Boc. În vârstă de 43 de ani, Ungureanu este director al Serviciilor de Informații Externe și a condus în trecut Ministerul de Externe. Noul cabinet urmează a fi anunțat astăzi, aprobarea lui în Parlament fiind așteptată în 10 zile. Opoziția social-democrată și liberală a salutat demisia premierului Emil Boc, dar susține că ar trebui să demisioneze și președintele Traian Băsescu și să se țină alegeri anticipate. Premierul ungur Victor Orban a declarat marți că este mândru de noua Constituție a Ungariei și că cei care o pun la îndoială ar fi motivați de interese financiare în țara sa. Într-un discurs anual, premierul de centru-dreapta, al cărui partid deține majoritatea constituțională, a spus, între altele, că noua lege supremă va apăra Ungaria de criza datoriilor din zona euro. Criticii, între care Comisia Europeană, spun că noua Constituție ungară ar submina democrația, iar guvernul ar căpăta prea multă influență asupra băncii centrale și justiției. Politicienii din Grecia vor încerca din nou astăzi să ajungă la un acord privind măsurile noi de austeritate care trebuie luate în schimbul unui al doilea împrumut de salvare în valoare de 130 de miliarde de euro. Cancelara Germaniei Angela Merkel le-a cerut să se grăbească liderilor Partidului Conservator Socialist și celor de extremă dreapta, care au mânat deja de două ori negocierile. Creditorii internaționali și guvernul elen au avertizat că fără acest nou credit Grecia ar putea intra în faliment la 20 martie. Atenei îi se cer noi reduceri salariale, micșorarea numărului de angajați ai statului și tăierea pensiilor, perspective care au cauzat marți o grevă de 24 de ore. Statele Unite și-au exprimat scepticismul că președintele Siriei Bashar al-Assad se va ține de promisiunea să oprească violențele făcute marți ministrului rus de externe Sergei Lavrov. Victoria Nuland, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, a spus că Assad a avut la dispoziție 11 luni pentru a opri violențele față de protestatarii opoziției, dar ele continuă. Statele Unite și-au închis ambasada la Damasc, iar Franța, Italia, Belgia, Marea Britanie, Olanda și Spania și-au retras ambasadorii. O curte de apel federală din California a declarat neconstituțională interzicerea căsătoriilor între persoane de același sex în acest stat american. În noiembrie 2008, alegătorii din California aprobaseră interdicția cu o mică majoritate după ce un tribunal anulase legea care declara legitime doar căsătoriile între un bărbat și o femeie. Acum cazul va ajunge probabil la Curtea Supremă a Statelor Unite, deciziile căreia devin obligatorii în toate cele 50 de state americane. Liliana Alexandru, mă opresc aici. Aici aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom relua știrile pe scurt cu Alexandru Eftode în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite pe pagina noastră de internet.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, doctorul în economie Gheorghe Costandachi, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, este interlocutorul nostru. Domnule Costandachi, bună dimineața!
Bună dimineața, Europa Liberă, Moldova Liberă!
Bună dimineața, chiar așa, domnule Costandache?
Da,
veți prezenta în ore numărate, cred foarte puțin timp, un studiu pe care l-ați realizat în, sub auspiciile Institutului Viitorul, un studiu care vizează realitățile sociale-economice moldovenești. Iar când în Republica Moldova se vorbește despre realități, se vorbește de cele mai multe ori totuși despre probleme, chiar dacă Republica Moldova este liberă, cum spuneți. Care sunt cele mai importante probleme sau maladii pe care le-ați diagnosticat pentru 2011, domnule Costandache?
Deci, ca să fie pe înțelesul tuturor, deci se fac analize, studii, etc., privind situația socială, economică, politică, etc. Eu am axat mai mult pe niște realități despre care toți le cunosc, toți le știu, toți vorbesc în coloare, dar nu știu de ce se tem toți să le pronunță în glas. Eu, în acest studiu, într-adevăr, a fost, este ceva deosebit, fiindcă trebuie să arătăm niște abordări care relevă unele probleme, dar și soluții. În acest studiu eu am făcut reper mai mult privind starea socială precară și condițiile care au condus la consecințele care le avem în prezent. În studiu se face o analiză amplă, cu perspective și unele prognoze, dar și cu comentarii și recomandări pentru, atât pentru instituțiile respective de stat, cât și pentru mediul de afaceri. Privind supresiunea demografică, forța de muncă, migrarea forței de muncă, un capitol aparte am oferit costului muncii și eu l-am numit costul muncii ofensă socială. De ce? Fiindcă veniturile care au populația în ultimii ani, dar chiar de la începutul formării ca stat a Republicii Moldova, aceasta este doar sublimita sărăciei.
Dar cum s-ar explica, iertați-mă că vă întreb, cum s-ar explica totuși acest cost al muncii sub limita umilinței umane, dacă îmi permiteți o astfel de altă, totuși?
Deci este foarte mult aici de vorbit. Chestia constă în... Deci sunt trei componente principale de care depinde acest component. Deci trebuie o mare parte de implicare a statului cu responsabilitatea mediului de afaceri, dar și a populației, fiindcă noi tolerăm ceea ce este și tolerăm și prețurile și veniturile, etc. Dar în fond noi avem rezerve despre care nu se vorbește și poate nu sunt gestionate și noi venim cu unele soluții și recomandări pentru cei care depind de deciziile atât politice cât și macroeconomice.
Care ar fi, domnule profesor, care ar fi, cum să zic, recomandarea cea mai importantă privind, iată, costul muncii sau ridicarea? Sau...
Deci, unul din factorii principali trebuie să conștientizeze mediul de afaceri. Mediul de afaceri să conștientizeze într-așa fel că nu pot să ia profituri atât de mari cu diferențe de costuri a producției și a prețurilor de pe piața de consum, dar în schimb să ofere muncitorilor, angajaților săi un val foarte redus de salarii și venituri. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, statul nu face decât să stea liber și să privească ceea ce se întâmplă în situația Republicii Moldova. Eu fac referință la salariile ilegale, angajații ilegali care de multe ori, să zicem, sunt cu mult mai mari ca cele care...
Vorbiți de așa numitele salarii la plic sau la munca la negru.
Da, să o numim salarii la plic, dar legal se numește salarii ilegale, muncitori ilegali. De ce vă zic? Eu am aici studiu foarte amplu cu cifre concrete, etc. Deci, s-ar...
Că
nu se gestionează corect acest proces, dar instituțiile, organele publice de care depinde soarta acestor evenimente, fenomene negre, stau și se îngrijorează de salariile sale mici, în loc să-și facă treaba.
Cu alte cuvinte, domnule Costandache, antreprenorii noștri vor să se îmbogățească peste noapte și plus la asta să mai trișeze ca să nu mai dea nici statului impozitul
și...
care s-ar cuveni. Dar spuneți-mi, rămâne Moldova o țară doar a diagnozelor fără leac sau are totuși capacitate, potențial intelectual, voință politică pentru a face față unor astfel de provocări?
De aceea și vine acest studiu chiar de la bun început, mă acces și pe niște explicații că trebuie să fie implicație, nu pur și simplu analize și prognoze pentru prognoze, ca să fie efectuate. Instituții, diferite organe, ONG-uri fac diferite analize macroeconomice și nu prezintă soluții. În acest scop, acest studiu vine cu soluții foarte concrete, cu exemple foarte concrete, unde sunt abordate așa fenomene cum este salariile. Întâi, corupția, eu știu, estivarea de la plata impozitelor, dau scheme concrete de la plata impozitelor, așa numitului taxă pe valoare adăugată, accize, etc. Facem o schemă, prezentăm o schemă pentru, cred că pentru prima dată, Republica Moldova, o schemă a economiei tenebre, de care are impact extrem asupra mediului social în Republica Moldova. Noi cunoaștem că economia tenebră, estimată de către unele instituții financiare internaționale, dar și unii experți din Republica Moldova, ea atinge aproximativ 50% din economia națională. Aceasta are efecte extreme asupra bugetului asigurărilor în medicină, bugetul asigurărilor în obligatorii sociale, deci asupra fondului de pensii.
Da, ați putea să ne dezvăluiți cum ați ajuns la aceste scheme, că totuși tot ce e tenebru e greu de pătruns acolo și
Vreau să vă spun că nu fac o estimare a economiei tenebre, fiindcă statul cu toate instituțiile sale nu se implică în acest fenomen, în estimarea acestui fenomen. Noi vorbim despre estimarea, puțin despre estimarea lui, vorbim despre schema de realizare a economiei tenebre, dar cum am ajuns aceasta... Nu se face într-o zi și nu se face în două. Eu, parcursul am multor ani, studiez aceste fenomene, dar și un studiu care foarte pe larg să îl efectuez este legat de sfera socială. Și m-am pălit multe ori de acest fenomen și am văzut interconexiunile dintre stat, să zicem, remitențe, mai departe. Nu vreau să fiu foarte concret, că avem puțin timp liber.
Da, domnule Constandache, da, spuneți-mi... De unde siguranța totuși că autoritățile statului, care, după cum se bine se vede, uneori sunt preocupate de cu totul alte probleme, de unde siguranța că acum autoritățile statului, iată, vor fi mai receptive, vor pleca urechea mai cu mai multă atenție și băgare de seamă la aceste numeroase studii care apar din partea diferitei instituții, recomandări care, iată, sunt conținute în asemenea studiu pe care îl veți prezenta peste o oră, două, în fața mai mulți experți.
Deci vreau să vă spun că nu există atât de... Există foarte multe studii analitice, dar există foarte puține studii axate pe aceste fenomene. Unu și doi, există foarte puține analize cu rezultate, concluzii perspective, dar și soluții concrete. Deci tot putem să facă unele prognoze, unele recomandări, fiindcă sunt, poate sunt antrenați, poate sunt dependenți de cineva de care depinde decizia. Dar în situația reală care se află Republica Moldova, desigur, este foarte greu ca decidenții să se implice în mecanismul de realizare a tuturor soluțiilor care le oferim noi. Totodată, noi venim cu soluții, chiar și le arătăm în profil instituțiilor de care depinde, să zicem, forța de muncă, de care depinde costul muncii, așa cum este Inspecția Muncii, care sunt mai mult preocupați de salariile lor, sau Centrul de Combatere a Corupției și Crimelor Economice în Republica Moldova, care sunt foarte numeroși, dar avem doar câteva dosare penale, trebuie să fie implicați, trebuie să aplece urechea și vorbim despre unele mecanisme deschis, curat, care trebuie să fie implicați. Și mai punem accent pe conștiința socială. Înțelegeți? Că da. Oricum, până la urmă, nu putem să mergem, să sărim în prăpastie.
Da, și la finalul acestui interviu, domnule Costandache, pentru că timpul ne presează, ce scenariu de evoluție al Republicii Moldova, pornind la actuarea stare de lucruri, vi se pare mai optimist, să spunem așa, ca să nu vorbim de lucruri pesimiste de dimineață, pentru că lumea și așa are necazuri cu gerurile de afară.
Da, desigur, sunt de acord. Chestia constă în faptul că foarte mulți sunt pesimiști și prezintă totul pesimist. Noi, în schimb, prezentăm într-o manieră foarte optimistă și în situația când toate regiunile vecine se ciocnesc cu unele crize de ordin a datoriilor internaționale, crize monetare, cred că Republica Moldova nu trebuie să se trezească ca anul 2008, când din cauza acțiunilor incorrecte sau unor inacțiuni pe care guvernarea le-a întreprins atunci, Moldova s-a pornit în 2000 într-un deșeu foarte greoi de recesiune economică. De aceea, dacă guvernanții, așa cum sunt, cu instabilitatea politică pe care o avem astăzi, mă gândesc că dacă și-or aplica urechile și îi chemăm să facă acest lucru, indiferent de locul unde se află, să-și realizeze funcțiile sale așa cum se cuvine, Moldova va trece nu atât de greu peste această criză care vine din Occident.
Domnule Costandache, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor și domnilor, am stat de vorbă cu doctorul în economie, expert la IDIS Viitorul, Gheorghe Costandache.
Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la rubrica Librăria din cartier. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftode.
Liderii Alianței de Guvernare n-au reușit marți seara să decidă definitiv dacă merg înainte cu inițiativa referendumului constituțional sau mai încearcă odată să aleagă șeful statului în Parlament. Decizia ar putea fi luată până la 16 februarie, când se așteaptă prima ședință a Parlamentului din noua sesiune. Premierul desemnat al României, Mihai Răzvan Ungureanu, și-a asigurat marți sprijinul coaliției de guvernare de centru-dreapta la o zi de la demisia premierului Emil Boc. Ungureanu urmează să anunțe astăzi componența noului cabinet, care va fi supus aprobării în Parlament în 10 zile. Premierul ungur, Victor Orban, a declarat marți că este mândru de noua Constituție a Ungariei și că cei care o pun la îndoială ar fi motivați de interese financiare în țara sa. Criticii, între care Comisia Europeană, spun că noua Constituție ungară ar submina democrația, iar guvernul ar căpăta prea multă influență asupra băncii centrale și justiției. Politicienii din Grecia vor încerca din nou astăzi să ajungă la un acord privind măsurile noi de austeritate care trebuie luate în schimbul unui al doilea împrumut de salvare în valoare de 130 de miliarde de euro. Fără acest nou credit, Grecia ar putea intra în faliment la 20 martie. Atenei îi se cer noi reduceri salariale, micșorarea numărului de angajați ai statului și tăierea pensiilor, perspective care au cauzat marți o grevă de 24 de ore. Statele Unite și-au exprimat scepticismul că președintele Siriei Bashar al-Assad se va ține de promisiunea să oprească violențele, promisiunea făcută marți ministrului rus de externe Sergei Lavrov. O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat american a spus că Assad a avut la dispoziție 11 luni, dar n-a oprit violențele față de protestatarii opoziției. Mai multe țări occidentale și-au retras între timp ambasadorii de la Damasc. Alexandru Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:20, o scurtă revista presei acum. Propunerea lui Mihai Pole Lungi la șefia Curții Supreme de Justiție este rezumată într-un articol din Adevărul, care pornește de la declarația acestuia că renunță la postul de judecător CEDO pentru a stârpi corupția din instanțele naționale fără a urmări interese personale. Sunt citate declarațiile ministrului Justiției Oleg Efrim, care îl crede unul din cei mai competenți judecători pe care i-a cunoscut vreodată, capabil prin autoritatea sa să dea ritmul și suflul necesar pentru a schimba situația din sistem, dar și opinii mai moderate ale experților, care cred că un singur om are prea puține pârghii pentru a realiza reforme esențiale în justiție. Lipsa de evoluție în problema alegerii șefului statului și neînțelegerile între liderii alianței sunt discutate în două articole. Ziarista de la Moldavske Vedomosti, Natalia Uzun, crede că Filat, Lupu și Ghimpo au obosit să negocieze între ei. În plus, nici Igor Dodon nu a decis dacă va accepta să negocieze cu alianța. Când lucrurile merg prost din cauza incompetenței liderilor, când nu poți mări pensiile și salariile, când nu poți crea noi locuri de muncă, cel mai simplu lucru este să isterizezi societatea că nu poate fi ales președintele. Să cauți țapii spășitori acolo unde nu există, scrie la rândul său Constantin Tănase în Timpul. În urma unor jocuri murdare de culise la care va participa și anticomunistul Igor Dodon, anticomunistul în ghilimele, președintele va fi în sfârșit ales, mai crede Tănase. Pe post de prostul statului va fi împins Mihai Ghimpu, care după atâția ani de aș de mânică va rămâne fără funcția care se cuvinea, mai scrie Tănase. Timpul operează astăzi și cu o informație despre urmările declarației de săptămâna trecută a episcopului de Bălți, Marchel, care a chemat lumea să susțină protestele conduse de opoziția parlamentară și extraparlamentară. Acesta riscă să fie sancționat de judecata bisericească, scrie Pavel Păduraru. Este citat șeful judecătoriei bisericești, preotul Agafonic Potoroacă, cu declarația că nici episcopul, nici metropolitul, nici patriarhul nu au dreptul să facă politică și cu anunțul că subiectul va fi discutat la ședința sinodului metropolitan. Mai mult vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocanu.
De unezi un lider al societății civile s-a convertit la politică, acceptând o funcție oferită de guvernanți. Și un om simplu m-a întrebat ce cred eu despre această metamorfoză. Subiectul mi se pare foarte important și ar trebui luat în discuție, ținându-se cont de toate nuanțele existente. Să semnalăm mai întâi faptul că nu avem de-a face cu o premieră. Anterior, alți membri marcanți ai societății civile, cunoscuți prin grija lor pentru nevoile societății, au pășit cu hotărâre pe terenul politicii. Decizia lor de a îmbrățișa politicul a generat regrete, nedumeriri, bălăcăreli sau înțelegere, optimism și entuziasm, în funcție de viziunea omului. De fapt, cum ar trebui privite aceste plecări ale liderilor societății civile în politică? Ceea ce trebuie spus în primul rând e că oamenii sunt liberi să aleagă. Nimeni nu are dreptul să-l împiedice pe liderul obștii să îmbrace straiele politice. Dacă simte omul nevoie acută de a face politică, de ce să nu o facă? Regretabil e firește faptul că societatea civilă, și așa destul de anemică, pierde un reprezentant notoriu. Însă un dram de bucurie ar putea fi găsit și în această plecare. Chestia e că liderii obștii declară la despărțire că merg în politică pentru a munci tot spre binele societății, pentru a face statul mai receptiv la revendicările societății civile. Gândul că niște lideri ai societății civile primenesc politica moldovenească poate într-adevăr să-l euforizeze pe simplu muritor. E bine însă să ne păstrăm calmul. Și iată de ce. Politica moldovenească a fost în ultimii 20 de ani o mlaștină care a înghițit multe intenții frumoase. Mulți oameni drepți și buni la suflet au intrat în politică cu gândul primenirii, iar mare lucru n-au făcut, în ciuda eforturilor colosale. De aceea, ideea de a primeni statul din interior, în condițiile specifice ale Moldovei, poate fi considerat un simplu balon de săpun. Rămasă fără liderul eclatant, societatea civilă nu trebuie să-l ponegrească ferește pe acesta. Dimpotrivă, trebuie să profite pe cât e posibil de convertirea sa. Însă, în același timp, societatea civilă trebuie să înțeleagă că liderul plecat nu o mai reprezintă, oricâte merite a avut anterior. El e deja reprezentantul puterii, orice ar face. Simplul fapt că un lider al societății civile merge în politica moldovenească pentru a realiza dezideratele societății civile ar trebui să ne pună pe gânduri.
O avantpremieră a Berlinaliei din acest an, în jurnal de corespondent de William Totok.
Din cele 22 de filme selectate pentru programul principal al ediției de anul acesta a Berlinalei, 18 sunt premiere mondiale. În competiția pentru marele premiu al Berlinalei, Ursul de Aur, respectiv pentru Ursul de Argint, se află 17 filme din Anglia, Brazilia, Canada, Republica Populară Chineză, Cehia, Danemarca, Elveția, Filipine, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Indonezia, Italia, Irlanda, Norvegia, Portugalia, Rusia, Suedia, Senegal, Spania, SUA și Ungaria. În mod declarat, festivalul este unul politic. Astfel se explică și prezența multor filme politice în toate celelalte secțiuni ale Berlinalei. Faptul că ediția de anul acesta se deschide cu un film francez subliniază dorința organizatorilor de a acorda producției cinematografice europene o pondere mai mare. Directorul Berlinalei, Dieter Kostlik, a explicat că a ales producția franceză nu fiindcă este un film care evocă lumea de acum 220 de ani din perspectiva sărbitoarelor, ci pentru că permite stabilirea unor analogii cu situații din actualitatea imediată. Ceea ce a vrut să facă liderul egiptean Mubarak când a văzut că nu mai are nicio șansă, se întreabă Kostlik la conferința de presă la care a prezentat programul, oferind și răspunsul. A vrut să fugă cu banii, asta a încercat și Gaddafi și tot așa vor să procedeze și personajele din acest film când observă că nu mai au încotro.
Das ist ein charmanter Film.
Este un film fermecător și o introducere în Berlinala actuală care se desfășoară sub motoul schimbări.
Nicht besser einleiten könnte.
Într-adevăr, multe din filmele festivalului tematizează anumite schimbări politice, culturale, sociale, negative și pozitive. Un set întreg de filme documentare ilustrează schimbările din lumea arabă, dar în același timp vor rula și câteva filme care prezintă schimbări negative, cum sunt cele din Ungaria. Politice vor fi și filmele care anul acesta rulează în cadrul retrospectivei sub titlul generic Fabrica de Bise Roșii. Aici vor rula filme din anii 1920-30 realizate de regizori sovietici. România va fi prezentă cu filmul lui Radu Jude, Toată familia noastră. Este de fapt o coproducție română-olandeză. Pe lângă acest film, Berlinala va prezenta și documentarul tinerei regizoare Alice Gruia Rodicas, un portret dublu a două femei care poartă prenumele Rodica. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier. Unde a la cepaia asta de vorbă cu bloggerul Maxim Pulber.
Ultima carte citită, care de fapt o citesc și acum, este Cartea Fețelor de Alex Brăduțolmanu, în care face o abordare a jurnalismului online și de fapt a vieții în era rețelelor de socializare. Este de fapt o carte despre Facebook și nu numai, despre felul în care oamenii își petrec timpul, despre felul în care politicienii intră în social media, despre felul în care jurnaliștii sunt atrași în social media și cum se schimbă de fapt lumea, cum Facebook-ul a schimbat lumea.
Ce recomandări ai scos din această carte privind utilizarea ta personală a Facebook-ului?
Omul care ar vrea să devină cunoscut poate să-și creeze un blog împreună cu Facebook-ul și Twitter-ul să se promoveze, omul care vrea pur și simplu să-și petreacă timpul acolo, nu are decât să citească ce scriu alții, să facă share și să dea like-uri.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii, iar noi, Liliana Barbăroșii și Alexandru Canțir, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.